20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 17. septembar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Vavila, proroka Mojseja Bogovica i svetog Petra Dabrobosanskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, uručio je orden Svetog Save drugog stepena akademiku Dragoljubu Živojinoviću. Obraćanje episkopa Mileševskog Filareta Svetom Arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Kemerovski Ruske pravoslavne crkve, gospodin Aristrah, sa episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem u posjeti eparhiji Raško-Prizrenskoj. Objavljen konkurs za izradu studije lokacije za saborni hram Svete Petke na Glavici u Danilovgradu. Na praznik prepodobnog Simeona Stolpnika i sabora srpskih svetitelja u manastiru Kosijerovo u Petrovićima kod Nikšića održan je sabor srpskih porodica u Crnoj Gori. Monahinje iz Žiče na liturgijskom sabranju u Zagrebu. U petak i subotu, 12. i 13. septembra 2014. godine, u sabornom hramu Svetog kneza Lazara u Sidneju osvešteni su novi antimisi za mitropoliju australijsko-novozelandsku.
Danas aktuelno.
Na svečanosti upriličenoj 16. septembra 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, uručio je orden Svetog Save drugog stepena akademiku Dragoljubu Živojinoviću. Svečanoj dodjeli visokog priznanja naše svete crkve prisustvovali su svi članovi Svetog Arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Raško-Prizrenski Teodosije. Uručivši visoko priznanje profesoru doktoru Dragoljubu Živojinoviću, patrijarh srpski Irinej je istakao da je akademik Živojinović svoj talenat kojim ga je gospod obdario višestruko umnožio na korist svog naroda i majke crkve.
Vi ste jedan od vrlo plodnih i korisnih ministara. On baš radi, nije radi sa jednom čovjekom, da je po oče i grupi ljudi. Kad su se bogatoga umnožili i ostavili od bogatstvo vaše, ali ne samo od bogatstvo, to je bogatstvo naše istorije. Imajte to sve u vidu, srpska crkva koja se trudi da prati da ima ugled kuri u svemu što dešava u istoriji kulturi našoj sportu a vas odnete svojim najvišim odlikovanjem i ordenu a to je orden Svetoga Save da na svoga ne ukrasi vaše srpske grudi i vaše srpske duše, vaše srpske srce ordenom onoga koji desi na tom početak vreme i naše istorije, naše polnosti, naše kulture.
U odluci Svetog Arhijerejskog sinoda koju je tokom svečanosti dodjele pročitao glavni sekretar Svetog sinoda, protojerej Stavrofor, dr. Savo Jović, između ostalog se kaže da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, akademiku Živojinoviću, dodjeljuje za djelatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi.
Na predlog njegove svetosti arhijerejskog gospodina Irineja, Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu profesoru doktoru Dragoljubu Živojinoviću, akademiku, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save. Za delatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, naročito pokazano njegovim samoprekorim i neizmjernim doprinosom u naučnom, saživačkom i pedagoškom radu, posebno na polju crkvene i nacionalne istorije. Božjom milošću, patrijarh srpski Irinej.
Doktor Živojinović je zablagodario njegovoj svetosti i svetom sinodu na visokom odlikovanju Srpske pravoslavne crkve.
Vaša svetost je uvaženi arhijereji Srpske pravoslavne crkve, ja sam beskrajno zahvalan na lepu sreću, već svega na ovom visokom odlikovanju, sa ime je Srpska pravoslavna crkva koju pripadam, odlikovala kroz svoj trud i rad, koji se bio cenjeno tako visoko. Ja ću se ponosno nositi svoje odlikovanje, pokazivati ga svima i biti srećan što sam ja jedan od onih koji je to odlikovanje zaradio. Hvala vam još jednom.
Uručenju ordena u svečanoj sali Patrijaršije Srpske pored članova porodice akademika Živojinovića prisustvovali su i direktor Patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, starješina hrama Svetog Save, protojerej Stavrofor Radivoj Panić, starješina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, protojerej Stavrofor Vajo Jović, protojerej magister Aleksandar Sredojević, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, monah magister Pavle Kondić, protosinđel dr. Evstatije Azdejković, vizantolog dr. Mirjana Živojinović, akademik Nikola Popović, kao i mnogobrojni predstavnici medija. Bilježimo obraćanje episkopa Mileševskog Filareta Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve. Episkop Mileševski, 16. septembar 2014. godine, Prijepolje. Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve, Beograd. Povodom naše, pod emotivnim nabojem izgovorene besjede na svetoj liturgiji o prazniku Velikoj Gospojini 28. avgusta ove godine u manastiru Dovolji, Crna Gora, a koja je izazvala opravdanu uznemirenost u javnosti, izjavljujem da su riječi tada izgovorene bile izraz trenutačne lične opterećenosti zbivanjima u Raškoj oblasti, međunarodnim pritiscima i rješavanjima suštinskih pitanja našeg naroda, iznijetih, a ne kao stav Srpske pravoslavne crkve. Na prvom mjestu odričem se potpuno nepromišljene i neodgovorne tvrdnje da ova crkva više nije crkva što je nekada bila, da je to neka nova crkva koju ja ne priznajem. Bio sam, jesam i ostajem episkop Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem. Izvinjavam se njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, članovima Svetog arhijerejskog sinoda i Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, vladama Republike Srbije i Crne Gore, kao i predstavnicima Evropske unije, gospođama Catherine Ashton i Angeli Merkel, kao i ostalima koji su se sa razlogom našli pogođeni, naročito zbog episkopu nepriličenih izraza ovom našom besjedom. Također, izjavljujem da se ovakve naše kritično izgovorene riječi više neće ponavljati. Svetom arhijerejskom sinodu, odani brat u Hristu, episkop Mileševski Filaret. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski, gospodin Aristrah, boravio je u posjeti eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj u pratnji preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Visoke goste u manastiru Visoki Dečani dočekao je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa dečanskom bratijom. Nakon svečanog dočeka i doksologije u manastirskom hramu, preosvećeni arhijereji zadržali su se na ručku i razgovoru u manastirskom konaku. Episkop Teodosije je, obraćajući se mitropolitu Aristrahu, posebno naglasio blagodarnost Ruskoj pravoslavnoj crkvi i njenom vjernom narodu, koji su u najtežim istorijskim trenucima uvijek nesebično pomagali svoju braću u Srbiji i pokazivali solidarnost posebno sa njenim narodom na Kosovu i Metohiji. Predstavnici opštine Danilovgrad objavili su konkurs za izradu studije lokacije za saborni hram Svete Petke na Glavici. Lokalna uprava je obezbijedila 5000 evra za taj posao, a rok za dostavljanje ponuda traje do 17. septembra. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta do 17. novembra, odnosno dva mjeseca nakon otvaranja ponuda, navodi se u odluci o raspisivanju konkursa. Novi prostorno-urbanistički plan usvojen je krajem prošle godine i njima je predviđeno da se na teritoriji generalnog urbanističkog plana namijeni lokacija za vjerske objekte. Lokacija za izgradnju vjerskog objekta nalazi se na Glavici u neposrednoj blizini centralne zone. Ova lokacija zadovoljava sve prethodne definisane uslove za izgradnju i kao takva sprovodi se direktno iz PUP-a koji predstavlja planski osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, navodi se u nacrtu. Ovim rješenjem i izradom studije lokacije stavljena je tačka na šestogodišnju priču o izgradnji sabornog hrama u Danilovgradu, jednom od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji nema sabornu crkvu. Porodica Begović je 2006. godine poklonila crkvenoj opštini Danilovgrad parcelu na Glavici za izgradnju hrama. Na tom mjestu je postavljen i krst koji se i danas tamo nalazi, a koji je simboličnom trebalo da označi početak izgradnje svetinje. Međutim, tadašnji prostorno-urbanistički plan nije predviđao izgradnju hrama na tom mjestu, već stambeno naselje. Kako je tada objašnjeno, crkva se nije uklapala u sadržaje koji prate stambeno naselje. Takvo tumačenje izazvalo je veliki revolt za predstavnike crkve, ali i opozicionih stranaka. Oni su smatrali da je neshvatljivo da se na placu gdje je predviđena izgradnja hrama planiraju zgrade i marketi. Predstavnici crkvene opštine su u to vrijeme podnijeli zahtjev za izmjenu prostornog plana u dijelu na Glavici. Priređivači novog prostornog plana prihvatili su primjedbe crkvene opštine, pa sada nema nikakvih prepreka da počne izgradnja sabornog hrama. Nedavno je i mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, pozvao čelnike lokalne uprave da omoguće urbanistička rješenja za izgradnju crkve. Glavni projekat sabornog hrama već je urađen i njegov autor je poznati arhitekta iz Podgorice, Svetislav Popović. Hram će biti površine oko 280 metara kvadratnih, dimenzija 17,5 puta 17,5 metara, a pored njega će se nalaziti parohijski dom, kao i tradicionalno guvno prečnika 5,5 metara. Prilazi hramu sa svih strana bit će prostrani, tako da će se crkvi prilaziti slobodno i dostojanstveno. Trudio sam se da arhitektonski prikažem mučenički put Svete Petke, a vrijeme će pokazati koliko sam u tome uspio, objasnio je Popović prilikom prezentacije glavnog projekta. Na praznik prepodobnog Simeona Stolpnika i Sabora srpskih svetitelja u nedjelju 14. septembra 2014. godine u manastiru Kosijerovo u Petrovićima kod Nikšića održan je sabor srpskih porodica u Crnoj Gori, koji se organizuje blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Jonikija. Ovogodišnji šesti po redu sabor srpskih porodica u Crnoj Gori protekao je u znaku obilježavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata. Saborovanje je, kako i dolikuje, počelo svetom liturgijom, koju je u manastiru rođenja Presvete Bogorodice služio jeromonah Arsenije Samardžić, iguman drevne srpske svetinje. Proslavljanju praznika posvećenog srpskim svetiteljima i prosvjetiteljima odazvale su se, kao i prethodnih godina, brojne porodice iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Kako naša sveta crkva na ovaj sveti dan proslavlja crkvenu novu godinu, po odsluženoj liturgiji, tokom koje su vjernici u velikom broju pristupili svetom pričešću, otac Arsenije se sa vjernim narodom pomolio za molitvenu i Bogom blagoslovenu novu godinu. Osveštan je i prerezan slavski kolač, koji su povodom slave udruženja prinijeli članovi sabora srpskih porodica u Crnoj Gori. Vjernom narodu prigodnom besedom obratio se jeromonah Arsenije, poželivši da Gospod Isus Hristos svim porodicama i djeci podari mnogo zdravlja, napretka i ljubavi. U ime organizacionog odbora Sabora srpskih porodica, učesnike sabranja pozdravio je profesor Mile Cicmil, predsjednik. Saborovanje je nastavljeno u manastirskoj porti, gdje je upriličen prigodan kulturno-umjetnički program. Slušamo, poštovani slušalci, nastavku programa i tonski zapis sa ovog šestog po redu Sabora srpskih porodica u Crnoj Gori. Potom je u Crkveno-narodnom domu održana trpeza bratske ljubavi, sa koje je dobrodošlicu svima još jednom poželio iguman Arsenije. On je pozvao vjerni narod da u nedjelju 21. septembra 2014. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice dođu u manastir Kosijerevo kako bi saborno i molitveno proslavili hramovnu slavu ove drevne svetinje. U nedjelju 14. septembra 2014. godine parohijani katedralnog Svetopreobraženskog hrama u Zagrebu sa naročitim blagoljepijem su molitveno proslavili praznik Svetog Simeona Stolpnika i početak nove crkvene godine. Proslava je započela prethodnog dana služenjem vaskršnjeg bdenija, poslije čega je visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije u mitropoliji primio monahinje iz manastira Žiče, koje su na proputovanju kroz Hrvatsku povodom ustoličenja novog episkopa slavonskog gospodina Jovana. Odmah potom mitropolit je u pratnji sveštenstva prošetao ulicama grada Zagreba i pokazao monahinjama znamenitosti ovog prelijepog grada. Na dan praznika evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božjeg načelstvovao je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije uz sasluženje sveštenstva sabornog hrama i trojice đakona. Mnogobrojni vjerni narod Božji koji se sabrao u svetom hramu oko svoga arhijereja posebno je obradovalo i duhovno ukrijepilo prisustvo i pojanje sestrinstva manastira Žiče na čelu sa visokoprepodobnom igumanijom Jelenom. Njegovom visokopreosveštenstvom mitropolit Porfirije u prigodnoj besjedi je poučio vjerni narod o smislu i značaju proslave načala indikta nove crkvene godine, a potom je protumačio pročitanu evanđelsku perikopu koja govori o carstvu Božjem prikazanu kroz priču o svadbi careva sina. Poslije svete liturgije mitropolit je čestitao sabranom narodu Božjem početak nove crkvene godine, a odmah potom je u prostorijama muzeja upriličeno skromno posluženje za sve prisutne, gdje je visokopreosvećeni mitropolit još jedanput veoma mudro poučio svoju pastvu i razvio veoma lijep dijalog sa njima. Na samom kraju, drage gošće, monahinje manastira Žiče, otpojale su nekoliko prelijepih duhovnih pjesama, duhovno ukrepljujući svojim umilnim glasovima i divnim pojanjem sve prisutne. Zahvaljujući se mati igumani i njenim sestrama na ljubavi i žrtvi koju su učinile svojim dolaskom, visokopreosvećeni mitropolit još jedanput je zablagodario svima i izrazio želju da se uvijek u što većem broju sabiramo u svetom hramu Božjem i proslavljamo sve sveto ime Božje. U petak i subotu 12. i 13. septembra 2014. godine u sabornom hramu svetog kneza Lazara u Sidneju osvešteni su novi antimisi za mitropoliju australijsko-novozelandsku. Antimis je osveštano platno na kome je izobražen Hristos položen u grob. Svaki episkop ili osveštava nove antimise za cijelu svoju eparhiju ili stavlja svoj potpis na stare antimise ako iz kakvog vanrednog stanja nije u prilici da osvešta nove. Prethodno osveštavanje antiminsa u Australiji izvršio je njegovo preosveštenstvo gospodin Milutin, sada episkop Valjevski. Novost u odnosu na sva prethodna osveštanja na petom kontinentu je to što su novi antiminsi namjenski rađeni za Australiju i Novi Zeland, te na svakom antiminsu piše i za koji hram je osveštan, ali se i na izobraženom pejzažu može prepoznati lokalno podneblje, kao i po južnom krstu, kako australijskom, tako i novozelandskom. Osim toga, ova nova verzija antiminsa, koju je dizajnirao preosvešteni vladika Irinej, pored polaganja Hrista u grob, ikonizuje i molitvu pri kađenju svetog hrama po završetku proskomidije, a prije početka svete liturgije. Ideju vladike Irineja u djelo su sproveli ikonopisci Nebojša Kešelj i Damir Mladenović, dok je za slovno rješenje, kao i za pripremu teksta čina osveštavanja i pripremu voskomastika, zaslužen dr. Nenad Vesić iz Atine. Sveštenici su u petak pristigli u Lazaricu sa svih strana i donijeli stare antiminse, iz kojih je preosvešteni episkop Irinej vadio časne mošti svetih hrišćanskih mučenika. Antiminsi, koji više nisu u liturgijskoj upotrebi, su i dalje velika svetinja i veliko blago crkve, koje se na poseban način čuva i koristi. Od svih bolje očuvanih primjeraka sačuvan je barem po jedan za istoriju mitropolije, a nerijetko i više, tako da su mnogi vraćeni u riznice svojih parohija. Mitropolija je na ovaj način upotpunila svoju riznicu, tako da se u njoj sada čuvaju primjerci od skoro svakog srpskog episkopa koji je služio u Australiji. Episkopa Dimitrija, Nikolaja, Petra, Vasilija, Save, Luke, Milutina, ali i njegove svetosti patrijarha srpskog Germana, kao i grčkih i ruskih arhijepiskopa koji su pomagali Srpsku pravoslavnu crkvu u njenim počecima u Australiji. Svi ovi primjerci bit će izloženi kao ponos lokalne istorije Svetosavske crkve. Nakon vađenja moštiju iz starih antiminsa služeno je večernje bogosluženje. Služio je visoko prečasni protojeraj Stavrofor Đuro Đurđević, a ostalo sveštenstvo je odgovaralo pojanjem dok je episkop stajao u tronu. U sklopu večernjeg bogosluženja osveštani su novi ili toni i gube. Nakon trpeze ljubavi većina sveštenika razišla se na počinak pred sjutrašnju liturgiju, dok se preosvešteni vladika Irinej sa nekoliko sveštenika vratio u hram, gdje je obavljeno polaganje moštiju izvađenih iz starih antiminsa u nove. Preko 60 novih antiminsa dobili su mošti koje se već nekoliko generacija sele iz starih antiminsa u nove, uvijek ostajući na časnoj trpezi. Njima su pridružene i čestice moštiju momišićkih mučenika iz Srpske Sparte, Crne Gore. To su mošti 40 đaka, djece srpske i dvojice njihovih vjeroučitelja, koje su 1688. godine bezbožni Turci žive spalili. Svi ovi antiminsi, složeni jedan na drugi, sačekali su početak arhijerejske liturgije sljedećeg jutra pod tihom svjetlošću neugaslih kandila u hramu svetog kneza Lazara. U subotu, 13. septembra, na dan polaganje pojasa presvete Bogorodice i svetih jasenovačkih mučenika, njegovo preosveštenstvo episkop Irinej započeo je liturgiju u 9 časova, a njemu su sasluživali visokoprečasni protojereji Stavrofori Velibor Vojičić i Nikola Bilić, protojerej Strahinja Janjić, protonamjesnik Branko Bosančić i jereji Boban Vojinović i Đorđe Veselinović, kao i protođakon Petar Mrakić, a prisluživali su i podjakon Veljko Mrakić, čteci Petar Rajić, Milan Stanimirović i Stefan Mastilović. Pojanjem su odgovarali sveštenici i članice Saveza kola srpskih sestara, koje su istog dana slavile svoju zavjetnu slavu, jasenovačke mučenike. Nakon evharistijskog slavlja, episkop Irinej razdijelio je antiminse sveštenicima, podsjećajući da niko kao gospod promislom svojim ne može urediti da se osveštanje izvrši upravo na praznik svetih jasenovačkih mučenika, jer se mučeničke mošti stavljaju u žrtvenik, ali isto tako i na praznik polaganja pojasa presvete Bogorodice, koja je po predanju srela svetog apostola Tomu na oblacima i predala mu svoj pojas, koji se i danas čuva na Svetoj gori i pomaže bezdjetnim parovima da začnu, te da se i novi antiminsima poslije liturgije avionima, opet kroz oblake, raznesu širom Australije i Novog Zelanda. Zato je vladika prilikom prenosa moštiju uz mošti mučenika u antiminse ugradio i djeliće pojasa Presvete Bogorodice, koji se osveštavaju u svetogorskom manastiru Vatopedu na originalnom pojasu Presvete Bogorodice. Konačno, promisao tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog udesila je i da se na novim antiminsima prva liturgija u svim pomjesnim hramovima i manastirima služi upravo na dan crkvene nove godine, to jest 14. septembra, prvog dana 7523. godine prema vizantijskom kalendaru. Pred sam kraj liturgije presječen je i slavski kolač Saveza kola srpskih sestara koje su na čelu sa domaćicom slave i svojom predsjednicom Milicom Kozlinom pripremile i bogatu slavsku trpezu ljubavi za kojom su se u nastavku evharistijskog slavlja okupili episkop, sveštenstvo i narod, još jednom torženstveno i saborno pjevajući tropar jasenovačkim mučenicima. Bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. U Vatopedu svečano proslavljen praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice. Sa vizantijskim slavljem obilježili su na Svetoj gori polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Mnogobrojna bogosluženja protekla su u svim svetogorskim manastirima, saopštava Agionoros Ru. U Vatopedu je služeno ponoćno bogosluženje, nakon čijeg završetka je odsluženo vodoosvećenje i litija oko manastira. Božanstvenom liturgijom načelstvovao je mitropolit Leontopoljski Gavrilo. Sasluživali su mu arhijepiskop Borisovjevski Venjamin, arhijepiskop Novogrudski i Lidijski Gurije, iguman Vatopedske obitelji arhimandrit Jefrem, iguman Grigorijata Hristofor i mnoštvo iromonaha. Bogosluženju su prisustvovali brojni poklonici iz Grčke, Rusije, Bjelorusije i mnogih drugih zemalja. Oni su imali mogućnost da se poklone pojasu Presvete Bogorodice koja se čuva u Vatopedu. Saglasno crkvenom predanju, Majka Božija je povjerila svoju rizu apostolu Tomi. Ona se čuvala do kraja 4. vijeka na Svetoj zemlji pri konstantinopoljskom imperatoru Arkadiju. Pojas je svečano prevezen u Konstantinopolj i 13. septembra, odnosno 31. avgusta, smješten u Vlahernsku crkvu. Poslije mnogobrojnih čudesa koja su se desila u toj svetinji, događaj polaganja postao je poznat kao opšte hrišćanski praznik. Pošto su Turci osvojili Konstantinopolj sredinom 15. vijeka, većina svetinja Majke Božije napustila je taj grad. Dio pojasa prenesen je na Svetu Goru u manastir Vatopet, gdje se on i danas čuva. Zakazan datum za početak izgradnje crkve porušene 11. septembra 2001. godine u Njujorku. Blagosiljanje zemljišta za izgradnju crkve Svetog Nikole u Svjetskom trgovinskom centru u Njujorku zakazano je za 18. oktobar. Pored blagosiljanja zemljišta bit će služena doksologija i pomen žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Malena pravoslavna crkva Svetog Nikole podignuta je 1916. godine, a u potpunosti je uništena 11. septembra 2001. godine, kada se na nju srušila jedna od kula Svjetskog trgovinskog centra. Nova crkva bit će izgrađena na nevelikoj udaljenosti od prvobitne u ulici Liberty. Pomeni i blagosiljanje zemljišta 18. oktobra služit će visokopreosvećeni arhijepiskop Dimitrije, predstojatelj američke arhijepiskopije Konstantinopoljske patrijaršije u sasluženje više arhijereja. Ceremoniji će prisustvovati i zvaničnici grada Njujorka, predstavnici drugih vjerskih zajednica, članovi porodica postradalih 11. septembra, predstavnici institucija američke arhijepiskopije i brojni pravoslavni hrišćani. Bilježimo i jednu informaciju iz Saudijske Arabije. Vlasti Saudijske Arabije uhapsile su 27 osoba u gradu Kabdži zbog učešća u hrišćanskom bogosluženju. Članovi Komisije za unapređenje vrline i prevenciju poroka, poznate kao Haja, zaplijenili su ovom prilikom nekoliko primjeraka Svetog pisma. Kako prenosi dnevnik Saudijska gazeta, racija je izvršena na dojavu građanina, a među uhapšenima, koji su raznih azijskih nacionalnosti, ima žena i djece. Građanin je Hajaj prijavio sumnjive aktivnosti u kući, tvrdeći da je jedan Indijac pretvorio svoj dom u crkvu, navodi se u izvještaju i dodaje da su u jednoj od soba uhvaćene osobe koje su učestvovale u molitvenom skupu. Vršenje bilo kog vjerskog obreda osim islamskog je zabranjeno u Saudijskoj Arabiji, čije većinsko stanovništvo od 90% čine muslimani suniti. Predstavnik Centra za vjerske slobode, Agencije za odbranu vjerskih sloboda iz Vašingtona, osudio je hapšenje, kazavši da je to odavno zvanična politika Saudijske Arabije koja nastavlja svoje vjersko čišćenje. Član Američke republikanske partije Frank Wolf je izjavio da se nada da će vlasti Sjedinjenih Američkih Država uložiti zvanični protest na ovaj incident. I za kraj emisije danas aktualno da čujemo jednu informaciju iz svijeta kulture koju je pripremio kolega Radija Slovo Ljubve Jovo Bajić.
Na tribini biblioteke SANU održanoj 16. septembra u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu prikazana su sabrana dela pesnika i akademika Matije Bećkovića u 12 knjiga, koja su se pojavila u izdanju štampara Makarija iz Beograda, Oktoiha iz Podgorice i Andrićevog instituta iz Višegrada. Među onima koji su prisustvovali prikazivanju sabranih dela Matije Bećkovića u prepunoj svečanoj sali SANU, bilo je dosta akademika, književnika, naučnika. U prvom redu sedeo je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorske Antilohije. O književnom delu Matije Bećkovića prvi je govorio urednik tribine, književnik i dopisni član SANU Miro Vuksanović, a zatim je Bećković gotovo jedan sat kazivao svoje stihove.
Da čujete, poštovani slušalci, kako vas o vrijeme očekuje s jutra i šta vas očekuje u nastavku našeg programa. U četvrtak u Crnoj Gori jutro vedro, na sjeveru svježe i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, vjetar slab promjenljivog pravca, minimalna temperatura od 4 do 10, na jugu do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 28 stepeni. A u nastavku našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.